Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bošnjaci u Republici Srpskoj pokušavaju da blokiraju referendum u ovom BH entitetu. Izbjeglice na srpsko-mađarskoj granici nastavili štrajk glađu.
Please open the border.
Nećemo hranu. Molim vas, otvorite granicu. Molim vas, ljudima je ugroženo zdravlje.
Zbog sve učestalijih terorističkih napada u Evropi širi se strah od izbjeglica. Radoš Đurović iz Beogradskog centra za migrante.
Teroristi povezuju se izbjeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Evrope dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd.
Neprihvatljiv zahtjev turske ambasade da se kazni novinar iz Prištine zbog satiričnog priloga o puču u Turskoj, kazao za naš program šef kosovske diplomatije Enver Hođaj. Skupština Novog Pazara se ogradila od bivšeg imama Gulena koga Erdogan optužuje za puč. Povodom dana ustanka u Bosni i Hercegovini opasnost od fašizma nije prošla, upozorava Bogić Bogićević.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg.
Analitičarka Daliborka Uljarević o teškoćama u evropskim integracijama Crne Gore.
I u narednom periodu imati vrlo izrazito retoričko zalaganje za proces evropskih integracija, a da ćemo recipročno tome imati snažnu opstrukciju na svim nivoima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o referendumskim igrama u Republici Srpskoj. Odluka njene skupštine da se 25. septembra održi referendum o 9. januaru, danu ovog BH entiteta, još nije stupila na snagu. Referendum je stopirao klub Bošnjaka u Veću naroda pokretanje VETA. Da li će do referenduma i doći, nezahvalno je prognozirati, kažu analitičari, javlja Erdovan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske 15. jula usvojila je odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru, danu Republike Srpske. Ova odluka uslijedila je nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine u novembru 2015. godine donio odluku da obilježavanje 9. januara kao dan Republike Srpske nije u skladu sa državnim ustavom. Odluci o referendumu protive se predstavnici bošnjačkih stranaka jer smatraju da je neprovođenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nezakonita odluka. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, član stranke Demokratske akcije, Senad Bratić.
Mi nećemo učestvovati u onome što, ponavljam, je protivustavno, protivzakonito i suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Referendumsko pitanje o kom bi se građani Republike Srpske trebali izjasniti 25. septembra glasi da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan Republike Srpske. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske na odluku o raspisivanju referenduma pokrenuo je i proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Na sjednici Vijeća naroda ovo pitanje nije usaglašeno, kazala je predsjedavajuća Vijeća naroda Nada Tešanović.
Prema tome idemo na zajedničku komisiju koja će se održati sutra, zajednička komisija sa Narodnom skupštinom, a ukoliko ni tamo nema saglasnosti, ide se na Ustavni sud Republike Srpske, uobičajena procedura koja je utvrđena poslovnikom.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Bošnjaka, Kemo Čamđija, ocijenio je da autokratska vlast u Republici Srpskoj pokušava na nedemokratski način da naruši ustave entiteta i države odlukom o referendumu.
Demonstrira svoju demokratiju na način skrivanja iza kolektivne odgovornosti.
Odluku o referendumu podržale su sve stranke sa srpskim predznakom u ovom BH entitetu, tako da ne treba očekivati da bi se odluka o referendumu mogla zaustaviti u Vijeću naroda. Ovo je potvrdio i Darko Banja, samostalni poslanik u Narodnoj skupštini.
To znači da ne postoji ni jedna instanca, ni jedna institucija koja više može negirati 9. januar.
Konačnu odluku o referendumu bi trebao donijeti Ustavni sud Republike Srpske. Politički predstavnici Bošnjaka pozvali su i visokog predstavnika međunarodne zajednice Valentina Inska da spriječi referendum, a svoje sunarodnjake da na njega ne izađu. Iako je avgust mjesec godišnjih odmora, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvjeren je da će se sve procedure oko referenduma završiti do 20. avgusta.
On će se održati 25. On će dati snagu zakonskom rješenju koje nijedan zakon u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj nema. Jednog plebiscita koji će biti u osnovi donošenja zakona u 9. januaru kao danu Republike i tu više neće moći ništa ne da uradi ni Ustavni sud, ni bilo kakve institucije na koje se vam pozivaju, pa ni visoki predstavnik.
Analitičarka njemačke organizacije Friedrich Ebert Stiftung Tanja Topić smatra da je nezahvalno prognozirati da li će do održavanja referenduma u danu Republike Srpske i doći s obzirom na dosadašnja iskustva.
Mislim da je referendum postao jedno odlično sredstvo za održavanje tenzija između političkih aktera u Bosni i Hercegovini. Jedno sredstvo koje je vrlo lako homogenizuje građane po nacionalnom osjećaju. Ono što je možda važno napomenuti jeste da je on uvijek prisutan kao velika, vruća politička priča upravo u godini kad se održavaju izbori.
Vlasti u ovom BiH entitetu morat će da opravdaju utrošena sredstva za provođenje referenduma, koja mogu da iznose i oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
O nevoljama izbjeglica, trećeg dana štrajka glađu, oni su na Horgošu radikalizovali svoj protest. 130 ljudi je prelepilo usta trakama, a njihove poruke danas su ispisane na transparentima, ali i telima. Istovremeno, usled jakog sunca i odbijanja hrane u posljednja 24 časa je kolabiralo petoro ljudi, a stalnu medicinsku negu pruža samo jedna humanitarna organizacija. Na licu mjesta je bio i naš Ognjen Zorić.
Na izmaku snage, ali i dalje odlučni da nastave svoj ekstremni protest. Trećeg dana štrajka glađu, izbjeglice su usta prelepile trakom i raširile velike transparente sa porukom "Sloboda kretanja". Poruke su ispisane i na njihovim telima. Na grudima jednog mladića piše "Gladni na mađarskoj granici". Zašto?
No food, please open the border.
Nećemo hranu. Molim vas, otvorite granicu. Molim vas, ljudima je ugroženo zdravlje. Kaže nam jedan momak iz Afganistana nekoliko trenutaka pre nego što će i sam staviti traku preko usta i pridružiti se ostalima koji stoje s transparentima u rukama. Dokažite da humanost i dalje postoji, napisano je na jednom od njih. Svi mi rođeni smo slobodni, piše na drugom. Izostala je reakcija i Mađarske i drugih država. Kaže nam mladić koji se predstavlja kao Adil, objašnjavajući zašto su se odlučili da radikalizuju protest. Plan je da ovdje ovako sedimo čitav dan. Dodaje Abdul Malek iz Afganistana, koga smo upoznali još prvog dana. Dan je veoma vreo i ne znam šta će biti sa svim ovim ljudima. Podelio je sa nama svoju zabrinutost. Da je njegova briga osnovana, nažalost, pokazalo se već nekoliko trenutaka kasnije. Jedan mladić pao je u nesvest. Grupa izbjeglica odnela ga je na rukama do aktivista medicinske organizacije Medicine du Monde, ujedno i jedinih lekara koji non-stop prate zdravstveno stanje, kako izbjeglica koje štrajkuju glađu, tako i onih koji su u improvizovanom kampu na samoj granici sa Mađarskom, nekih 200 metara dalje. Zvanični lekari dolaze samo po pozivu, kada je potrebno pružiti hitnu pomoć. Kaže nam Malek.
We don't have much medical support.
Nema mnogo medicinskog nadzora, samo policijskog. Policija je ovdje 24 sata dnevno, a lekari dolaze kada se neko od nas sruši.
Men fall down, so then the medical are coming.
U međuvremenu, uprkos onome što se dešava sa srpske strane granice, mađarske vlasti ponavljaju da ne namjeravaju da promene svoju politiku prema izbjeglicama. I ovog jutra propustili su tačno 15 ljudi koji su se u prethodnim nedjeljama registrovali. Adil, koji štrajkuje glađu, i dalje je odlučan da se neće prijaviti, jer je, kako veruje, za ljude koji poput njega putuju sami, bez porodica, procedura preduga. Ne, ja neću staviti svoje ime na tu listu. Tamo je prijavljeno već preko 300 ili 400 ljudi koji putuju sami. Ako bih se prijavio, to bi trajalo čitavu godinu, a možda i duže. Rekao nam je Adil. a oni koji su nakon prijave dočekali da im granična policija na kratko otvori vrata okružena bodljikavom žicom, provešće još nekoliko dana u prihvatnim kontejnerima s mađarske strane granice, dok se ne odluči o njihovoj daljoj sudbini, nastavku putovanja ili povratku u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
I dalje o egzodusu izbeglica. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da njegova vlada svakog migranta smatra potencijalnom opasnošću po javnu bezbednost i rizikom od terorizma. Prethodna vest potvrđuje da se migranti u Evropi, kako se ređe i teroristički napad ili masovna ubistva u Francuskoj i Nemačkoj, doživljavaju sve više kao potencijalno opasna socijalna grupacija, kao leglo terorizma. Istina je, međutim, sasvim drugačija, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, zabeleže Branka Mihajlović.
Za masovnog ubicu u Minhenu nije rečeno da je Nemac, već nemački državljanin poreklom iz Irana. Njegov čin masovnog ubistva sa Iranom, kako se ispostavlja, nema nikakve veze. On je inspirisan masovnim ubicom Andersom Breivikom, ekstremno desničarskih nazora iz Norveške. Ubica u gej klubu Orlandu nije identifikovan kao homofob, već odmah nazvan džihadistom, Amerikancem afganistanskog porekla. Mladić koji je u nemačkom gradu Reutlingenu kod Stuttgarta ubio mačetom jednu ženu, odmah je identifikovan kao izbeglica sirijskog porekla, iako opet njegovo poreklo sa, kako se ispostavlja, zločinom i strasti, nema nikakve veze. Posljedica je fokusiranje javnosti na migrante kao potencijalne teroriste. Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Đurović.
Ako nije pravilno informisana javnost, dolazi do toga da se teroristi povezuju sa izbeglicama koji upravo beže od istog terorizma, od terorista čak koji su iz Europe dolazili u njihove zemlje i sad uništili ta društva. Tako da je to jedan svojevrsni apsurd, optužujete jednu grupu koja dolazi u nadi da se spase od istog tog terorizma od kojih pate i ta evropska društva.
Baš skoro sam i razgovarala sa jednim Iračaninom koji je povodom ovog napada u Bagdadu koji se desio prije nekoliko nedelja, koji je rekao u istom takvom napadu na isti dan je moja porodica poginula pre 4 godine.
Kaže psihološkinja Jana Stojanović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Dakle, on je izgubio sve u jednom takvom terorističkom napadu.
Problem zapadnih društava su neintegrisani državljani druga ili treća generacija migrantskih potomaka, kaže Radoš Đurović, mnogo više od opasnosti da se u sadašnjem migrantskom talasu nađe neki ubačeni terorista.
To je jasno razgraničenje, razlika. Ovo su ljudi koji su rođeni u tim zemljama, koji su državljani tih zemalja i koji iz nekih razloga, bilo zato što se osjećaju da su marginalizovani, bilo zato što su sada već i socijalni i ekonomski sloj koji se osjeća neprihvaćenim u tim društvima, sada posegnuli za radikalnim islamom i za takvim radikalnim potezima. O tome treba imati u vidu, jer ono što je poruka na kraju jeste da ljudi koji su državljani zemalja u kojima vrše terorističke akte u stvari imaju ozbiljne probleme i ukazuju u stvari da društvo njih nije uspjelo da integriše kroz 2, 3, 4 generacije.
Srbija se nije direktno suočila sa terorizmom na svojoj teritoriji, pa kod građana nije strah zamenio empatiju, kaže naša sagovornica Jana Stojanović, koja pomaže izbeglicama u kampovima širom Srbije.
Građani još uvijek nisu protiv izbeglica, ne doživljavaju ih kao teroriste, ne doživljavaju ih kao pretnju i dalje. Možemo da vidimo negde empatiju na terenu i negde neku motivisanost da im pomognu.
Ali pitanje je kada će i Beograđani početi da zaziru od tamnoputih, ne više nesrećnika, već potencijalno opasnih privremenih došljaka, kažu naši sagovornici. Kako strah narasta i kako deformiše čak i opšte poznate činjenice, pokazuje jedan primer na koji je svojevremeno ukazao popularni bloger Istok Pavlović. U jednom od tekstova Jay Van Bavel i Jenny Shiao sa Univerziteta u Njujorku zamolili su ispitanike da procene kolika je razdaljina između Njujorka i Meksika. Ispitanici, koji su imali veliki strah od meksičkih migranata, procenili su ovu razdaljinu višestruko bližom od realne. Završen citat. Da li je pitanje dana kada će Evropljani doživljavati Siriju kao zemlju tu negde u komšiluku? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritisku Turske na Kosovo, tamošnju javnost uzburkalo je saznanje da je ambasada Turske u Prištini od domaćih vlasti zatražila da se prištinski novinar Berat Bužala kazni zbog satirične objave na Facebooku u noći pokušaja vojnog udara u Turskoj. Bužala je tada pozvao sve Kosovare koji letuju u Turskoj da se pridruže vojsci. Većina smatra da na Kosovu mora da se poštuje sloboda izražavanja i mišljenja, te ovakav zahtjev Turske ambasade civilno društvo i novinari smatraju neprihvatljivim i skandaloznim. I ministar spoljnih poslova Enver Hoxha je za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o neprihvatljivom i neobičnom zahtjevu, dok asocijacija kosovskih novinara traži povlačenje turske ambasadorke i hitno izvinjenje, a tim povodom je pokrenuta i online peticija. Više pojedinosti Amra Zeineli.
Kako je Reuters prvobitno preneo, turska ambasada u Prištini pozvala je vladu Kosova da preduzme mere protiv kosovskog novinara i urednika portala Ekspres Berata Bužalje zbog šaljivih komentara objavljenih na Facebooku povodom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Bužalj, inače poznat po satiričnim objavama na Facebooku, je u noći kada se odvio vojni udar napisao: "Pozivam građane Republike Kosova koji su u Turskoj na odmoru da se pridruže vojsci." Toj rečenici je dodao i figuricu sa ispaženim jezikom. Ambasada se u pismu upućeno Ministarstvu spoljnih poslova pozvala na zakon o sprečavanju učešća građana Kosova u stranim ratovima, odnosno na član koji predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora zbog poziva na učešće u stranim sukobima preko socijalnih mreža. Da je ovakav zahtjev neobičan, neprihvatljiv, ali i da predstavlja prekomernu reakciju, smatra sam ministar spoljnih poslova kojem je upućena verbalna nota Enver Hoxha. On je u intervju za naš program kazao da Kosovo poštuje slobodu izražavanja, štampe i mišljenja, te i objavu novinara Berata Bužalje ocijenio satirišom bez političke poruke. Hoxha je dodao da je Kosovo mala i mlada zemlja koja ima potrebu da očuva svoj prestiž, ponosi međunarodni kredibilitet, da štiti interese svojih građana, ali i da očuva dobre odnose sa prijateljskim zemljama. Po mom mišljenju, ovo je bila prekomerna reakcija ambasade Turske u Prištini i sa mog stanovišta spoljna politika jedne zemlje nije ništa drugo osim produžetak ili proširenje unutrašnje politike. Naš ustavni politički sistem, naša politička kultura i naši euroatlantski napori govore da mi poštujemo slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu štampe, i u tom smislu sam shvatio i reakciju gospodina Bužalje, koja sadržala više sarkazam nego neku političku poruku, ukazuje ministar Hoxha. On je dodao da će ministarstvo tokom narednih dana komunicirati s ambasadom Turske u Prištini. Uspio sam da razgovaram s ambasadoricom i naš stav je da se ni vlada Republike Kosova, niti bilo ko drugo može mešati u posao pravosuđa. Mi smo demokratska zemlja, poručuje Hoxha. On ističe da Kosovo ne želi da se uključi u tuđa pitanja koja mogu prouzrokovati emotivne nesporazume, ali istovremeno očekuje se recipročno poštovanje s prijateljskim zemljama. Kosovski analitičar Halil Matoši komentariše da zatev turske ambasadorice odražava prirodu turske vlasti u Ankari. S druge strane, dode on, zatev za hapšenje se ne šalje vladi, već drugim odgovornim organima, jer vlada u demokratskoj državi ne hapsi ljude. U ovoj situaciji ambasada Turske i ambasadorica sebi su dali previše prava i ovlašćenja. Izgleda da se Turska zbog samog rukovodstva na Kosovu loše naučila kada se radi o uplitanju u unutrašnje pitanja, smatra Matoši. Asocijacija novinara na Kosovu očekuje izvinjenje ambasadorice zbog, kako su rekli, skandaloznog delovanja, ali i njeno povlačenje. Smatramo da je ovaj zatev težak prekršaj ambasade Turske, navodi se u saopštenju. Sam Berat Bužalja, koji na Facebooku ima preko 43.000 pratioca, čiji je portal Ekspres jedan od najposećenijih u regiji, kaže da je inače priroda njegovih objava na Facebooku puna sarkazma, ironije i cinizma. Nikad nisam verovao da bi se jedna strana vlada putem ambasade upustila u ovakve diplomatske avanture, napisao on između ostalog. Razmišljam sada o novinarima u Turskoj, dodaje. Iz ambasade Turske nismo uspjeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje o odnosima Balkana i Turske. Grad Novi Pazar ogradio se od organizacija koje su povezane sa Fethullahom Gulenom, koga turski predsjednik Erdogan optužuje za organizaciju puča, a građane upozorio na opreznost kako ne bi bili zloupotrebljeni, stoji na zvaničnoj internet stranici grada, izveštava Amela Bajrović.
Lokalna samouprava Novog Pazara navodi da postojanje ovakvih organizacija može da nanese veliku štetu, posebno u odnosima koje sa Turskom grade na stvaranju bliskih i prijateljskih veza, ali se ne navodi konkretno na koje se nevladine organizacije odnosi, niti da li one deluju na području Novog Pazara. Pazara. Ovo saopštenje niko od lokalnih zvaničnika nije želeo da komentariše u javnosti, a u nezvaničnom razgovoru nam je rečeno da su oni na ovaj način želeli da upozore građane koji zbog poslovnih i rodbinskih veza često putuju u Tursku da budu oprezni. Spoljnopolitički komentator i dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivoje Erdeljan kaže za Radio Slobodna Evropa da je najskloniji mišljenju da je ovo neka vrsta dodvoravanja režimu Recepa Tayyipa Erdogana, jer mu nije jasno zašto jedna lokalna samouprava u jednoj državi mora ovako eksplicitno da se oglašava povodom nečega što se dešava u nekoj drugoj državi, bez obzira na međusobnu bliskost, povezanost i naklonost.
To je zaista pitanje koje ovde za domaću upotrebu pokušavaju da koriste jedan začin koji ne vidim da ima neku naročitu potrebu u ovom trenutku. Poznato je naravno da Gulenove škole, ne samo svih rangova, postoje raširena mreža u mnogim zemljama, ali ne znam ako neko u Novom Pazaru znaju da takvih ima, a ne vidim da su egzaktno uprli prst tu i tu školu, nego vrlo uopšteno.
On je istakao da su trenutna dešavanja u Turskoj unutrašnja stvar ove zemlje, pre svega nastala iz odnosa Erdogana i Gulena, koji već godinama živi u Pensilvaniji.
To je nešto što ima duge korene i duboke korene u turskom unutrašnjem razvoju. Pre svega jedno blisko prijateljstvo, saradnja i međusobna pomoć do jednog razlaza kada je na neki način Gulenov pokret to pokušao i sa dosta uspeha poveo jednu višegodišnju ofanzivu da to nekako naplati unutar sistema Erdoganove vlasti.
Zvanične informacije o postojanju Gulenovih škola u Novom Pazaru ne postoje, a beogradski mediji su poslednjih dana izveštavali da se veruje da pojedine humanitarne i obrazovne organizacije u ovom gradu imaju posrednu ili idejnu vezu sa Gulenovim učenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nekada se 27. jul obeležavao kao dan ustanka naroda u ovoj zemlji. Tog dana, davne 1941. godine, zapravo i počela borba protiv fašizma. Iako se brojni zvaničnici zaklinju upravo na tekovine antifašizma, ovaj datum u BiH su obeležili tek retki, pre svega živi učesnici Narodno-slobodilačkog rata. Na proslavu organizovanu u Istorijskom muzeju nije se pojavio ni jedan od tri člana BiH predsjedništva, iako su bili pozvani. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Mnogi istoričari, analitičari, književnici i publicisti složni su u ocjeni da je 27. juli zapravo preteča antifašističke borbe iz koje je nastala Bosna i Hercegovina u današnjim granicama. 45 godina kasnije, nažalost, ovaj datum je zaboravljen, baš kao što je zaboravljeno šta je to antifašizam. Nekadašnji član predsjedništva Jugoslavije, Bogić Bogićević, kaže da Bosna i Hercegovina može biti ponosna na ono što su antifašisti u Drugom svjetskom ratu uradili i sačuvali državu, ali da su u njoj danas, nažalost, na sceni ponovo fašisti.
Ljudi koji imaju iste simbole i iste pretenzije na osvajanje tuđih teritorija, masovna ubijanja drugog i drugačijeg, koncentracione logore za ljude i sve ono što jeste diskriminacija drugog i drugačijeg i sve ono što jeste fašizam u pravom smislu sve te riječi, fašizam i nacional šovinizam, zadojen mržnjom, strahom i nasiljem.
Novinar i književnik iz Tuzle Zlatko Dukić objašnjava kome je i zašto važno obilježavanje datuma koji se vezuju za antifašizam.
Nama antifašistima je važno, onima s druge strane nije važno, što se vidi po tome da daju, ne daju ni pet para za ovaj dan, za razliku od nekih drugih zemalja nastalih na ruševinima Jugoslavije, kao što su Crna Gora i Hrvatska, recimo, koje se toga nisu odrekle, nego imaju zvanične praznike 13. juli i 22. juni. Kod nas vlast smatra da od nje počinje svijet i naš život. I kad im pomenete partizane i komuniste, onda se neki hvataju za pištolje i nože.
Bogić Bogićević kaže da su u Bosni i Hercegovini oni koji se kunu da su antifašisti obezvrijedili vrijednosti ljudi koji su se borili protiv fašizma.
Danas nema njihovih ulica i spomenika u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nema ih u Mostaru i Banja Luci i zamijenili su ih uglavnom one ulice i oni spomenici ljudima koji su činili zločine ili su bili sa Hitlerom ili uz Hitlera. Tako da od tih gesta do dvije škole pod jednim krovom, sve su to obilježja nažalost, fašizma.
Na antifašizam u Bosni i Hercegovini danas podsjećaju tek rijetki preživjeli, koji su prije 75 godina ustali da brane zemlju i bore se protiv fašizma. Smilja Bjelajac imala je samo 15 godina kada se priključila partizanima. Kaže da su to bila teške vremena, no više boli što se danas njihova borba ne poštuje.
U samo sedmoj ofanzivi oko 60.000 dugarica poginulo braneći ranjenike noseći. Danas se to gazi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa o evropskim integracijama Crne Gore, koja je pre 4 godine počela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Od strane vlasti stižu hvalospevi za ostvarene rezultate s obzirom na to da je otvoreno 2/3 od 35 poglavlja. Da pomaka ima, ne spori ni opozicija kao ni predstavnici nevladinog sektora, ali u prvi plan stavljaju to što evropske standarde usvojene na papiru ne prati njihova primjena u praksi. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Mislim da ni jedna država sada članica Europske unije za tako kratko vrijeme nije napravila napredak.
To lakonski konstatuje član parlamentarnog odbora za evropske integracije iz vladajuće demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić. 4 godine nakon što je formalno počela svoj evropski put, Crna Gora, prema njegovim riječima, više nije ista.
Znači da smo ostvarili pomake i u vladavini prava i osvajanju ljudskih sloboda i mislim na dobrom smo putu i na pravom smo putu da u skorije vrijeme budemo punopravna članica Europske unije, ne zbog članstva u Europsku uniju, nego zbog toga da osvojimo demokratske standarde razvijenih zemalja članica Europske unije.
Sa druge strane, ono što se vladajućoj političkoj eliti u Crnoj Gori stalno spočitava jeste nedostatak stvarne volje da se legislativa usklađena sa evropskom primjeni u praksi. Sam predsjednik odbora za evropske integracije iz opozicionog demokratskog fronta, Slaven Radunović, ne spori da je, kako kaže, mnogo učinio crnogorski tim za pregovore sa Briselom, koji predvodi Aleksandar Andrija Pejović, ali se od početka znalo da će kamen spoticanja biti implementacija evropskih standarda.
Do nje praktično nije došlo ili je došlo u vrlo maloj mjeri. Očekivana su bila najviše u sferi vladavine prava. Tu i dalje imamo ogromne probleme i sa korupcijom, i sa organizovanim kriminalom, i sa sumnjivim presudama, i sa tužiteljima koji iz ovih ili onih razloga tužiocima ne smiju da podižu optužnice, zaštićenim policajcima koji se bave kriminalom, nerasvijetljivim ubistvima. Jednostavno, Crna Gora po tom pitanju nije makla, rekao bih, ni metar.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje i pored brojnih pomaka u normativnom i institucionalnom smislu, kao što su rezultati rada novog tužilaštva, ne vidi da je sve to dovelo do kvalitativne promjene u životu samih građana.
Naše su političke elite još uvijek zarobljene lošim navikama zloupotrebe državnih resursa i manipulacija zakonima na štetu javnog interesa. Mi nemamo još institut odgovornosti funkcionera ukoliko su oni partijski lojalni, odnosno ostaje suštinski problem potpune zarobljenosti države jednom partijom i to se sve teže i teže razbija.
Slaven Radunović konstatuje da je najveća prepreka u tome da Crna Gora nastavi usvajanje standarda kako bi počela da funkcioniše kao moderna evropska država u samom premijeru Milu Đukanoviću.
Njegov najbliži saradnik, kojeg je on isturao u prvi plan u svim predizbornim kampanjama, koji je bio najznačajniji čovjek u državi posle njega, priznao da je član, to jest organizator kriminalne grupe. Znači, za ovo vrijeme kad se pričalo o uvođenju vladavine prava i o formalno velikim naporima Demokratske partije socijalista i vlade Crne Gore da će nešto napravi po tom pitanju, njegov prvi saradnik je organizovano i kontinuirano pljačkao Crnu Goru.
Ja mislite na Svetozara Marovića, da?
Na Svetozara Marovića, naravno, ja naravno mislim da to radi i Milo Đukanović, ali to dok je on na vlasti ne može da bude dokazano.
Hoće li biti političke volje da Crna Gora snažno nastavi evropski put, pitali smo Daliborku Uljarević.
Ja mislim da ćemo mi u narednom periodu imati vrlo izrazito retoričko zalaganje za proces evropskih integracija i za dalju dinamizaciju tog procesa, a da ćemo recipročno tome imati snažnu obstrukciju na svim nivoima, taj proces zapravo ne intenzivira, odnosno da se što je više moguće ustvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Hrvatska je obilježila treću godinu članstva u Evropskoj zajednici naroda.
Hrvatska konzumira članstvo u nikad turbulentnijoj Evropskoj uniji, čije se institucije u mnogome pokazuju nedoraslim migrantskoj krizi. Krizi zapravo kad treba ispregovarati neke posebne statuse zemalja članica.
Evropska unija će nastaviti proces proširenja. Uvjerena je ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova.
Tokom slovačkog predsjedavanja Evropskom unijom očekuje se da Srbija otvori poglavlja 5, 20, 25 i 26.
Što znači potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovina Evropska unija.
Još jedan argument koji Bosna i Hercegovina može iskoristiti u zagovaranju približavanja Evropskoj uniji, ali iz vlastitog interesa.
Somuni, ali organski iz Sarajeva putuju u Evropu.
Mi smo morali dokazati da je u cijelom tom procesu proizvodnje i pšenica i brašno i način prerade i sve ono što se poslije dešava sa proizvodom do pakovanja praktično da je u sistemu organske proizvodnje.
Umjesto Pokemona, mladi tuzlaci tražili stečke.
Mi zaista smo lutali po tim šumama. Ne postoji ni jedan znak da se tu uopšte nalazi stečki. Onda nakon sat i po tumaranja po šumi, pogrešnih skretanja i sličnog, napokon pronađete.
Jedna Zagrepčanka već 3,5 godine autostopom putuje po svijetu.
Iskreno, nije ni meni sve jedno uvijek u svim situacijama i u svakoj državi. Međutim, jednostavno, to je moj san koji si želim ispuniti i uvijek nađete negdje snagu.
A sada opširnije o ovim temama. Hrvatska je obilježila treću godinu članstva u Evropskoj zajednici naroda. O tome šta je članstvo donijelo ovoj zemlji, poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula kaže.
Tvrdim da je 1. srpanj 2013. godine bio randevu dviju krize. Jedne krize koja je trajala u Hrvatskoj, negdje od 2008. 2009. godine, ali, boga mi, i krize koja je zahvatila najveći dio Evropske unije. I ta je situacija dočekala Hrvatsku. Dakle, jedna unija koja se već tada suočavala sa brojnim deficitima, s kojima nije znala izaći na kraj, što je bio zapravo tek jedno prvo poglavlje u onome što će doći 2015. pa i 2016. I jedna zemlja koja je ušla u Evropsku uniju zapravo prvi put nakon 40 godina, nakon Grčke, potpuno sama. Dakle, sami pregovori nisu bili vođeni u nekakvom kolektivitetu, nego je zemlja sama, opterećena ratom, naravno i poslijeratnom obnovom, pregovarala i ušavši u Uniju zapravo zatekla jednu posve drugačiju situaciju nego što su to zatekle zemlje koje su ušle 10 godina ranije, njih 10, posljedica velikog proširenja iz te godine. Dakle, nakon 3 godine možemo reći da Hrvatska konzumira članstvo u nikad turbulentnijoj Evropskoj uniji, čiji se institucije u mnogome pokazuju nedoraslim migrantskoj krizi. Krizi zapravo kad treba ispregovarati neke posebne statuse zemalja članica, ali nemojmo zaboraviti da financijska kriza, odnosno kriza eura, u mnogome trese još uvijek i jug Europe. U svemu tome Hrvatska, ja vjerujem da je ove 3 godine prije svega potvrdila staru tezu da nam je ipak bolje u Uniji, jer da nismo ušli 2013. u Uniju, vjerujte mi, ne bi ušli ni godinama iza toga, a mislim da dobar dio sektora i proizvodnih, ali i nekih drugih je osjetio blagodati Unije. Na kraju krajeva ipak bruto društveni proizvod nam raste nedovoljno, o tome možemo malo kasnije razgovarati, ali ne zaboravimo da Hrvatska spada među manje članice Europske unije. 20. smo po površini, 21. po broju stanovnika. Bruto društveni proizvod nam je također 21. a nažalost po glavi stanovnika smo tu negdje blizu sada Rumunjske i Bugarske.
Europska unija će nastaviti proces proširenja, izjavila je ambasadorka Slovačke u Beogradu Dagmar Repčekova. Na prezentaciji prioriteta slovačkog predsjedavanja Europske unije, koje je počelo 1. jula, ambasadorka je rekla kako je plan da u tom periodu Srbija otvori poglavlja 5, 20, 25 i 26.
Uvidimo će se nam tento plan podari.
Vidjet ćemo da li će ovaj plan, da li ćemo uspjeti ovaj plan i da otvorimo.
Pretože ne smijeme zabudnuti, da je tu jedna kondicionalita.
Jer ne smijemo da zaboravimo, tu postoji uslovljavanje, a to je nastavak u uspješnom dijalogu na relaciji Beograd-Priština.
Verujem šak, že Srpsko je pripravene.
Verujem da je Srbija pripremljena.
Kao što je poznato, Bosna i Hercegovina od Vijeća za vanjske poslove Europske unije nije dobila zeleno svjetlo kako bi se aplikacija za članstvo proslijedila Europskoj komisiji. I pored toga što je u posljednji moment ispunjen jedan od ključnih uslova, parafirani adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Analitičar Europske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić za naš program ocjenjuje značaj parafiranja ovog sporazuma.
U ovom trenutku Europska unija se nalazi pred mnogo izazova, pa samim tim potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je još jedan argument koji Bosna i Hercegovina može iskoristiti u zagovaranju približavanja Europskoj uniji, ali iz vlastitog interesa, zbog same sebe, zbog unapređenja životnog standarda u Bosni i Hercegovini, zbog unapređenja mogućnosti za privredu u Bosni i Hercegovini da se bolje poveže i iskoristi tržište Europske unije. Mi za zemljama regiona zaostajemo previše i to je nešto možda što ćemo morati naučiti iz lekcije ovoga svega što se nije desilo. Znači Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo za prosljeđivanje aplikacije Europskoj komisiji.
Vi ste već ranije naglašavali da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina što prije dobije upitnik Europske komisije, jer će Brisel na osnovu odgovora ocijeniti spremnost zemlje da započne proces pristupanja. Popunjeni upitnik je Srbija predala još početkom 2011. godine, što dovoljno govori o velikom zaostajanju Bosne i Hercegovine.
Upitnik za Bosnu i Hercegovinu znači mogućnost smanjenja razlike koju trenutno ima sa zemljama u okruženju. Podsjećam vas da je Hrvatska prije 13 godina aplicirala za članstvo Europske unije, mi smo to uradili u februaru. Podsjećam vas da za Crnom Gorom trenutno zaostajemo 78 mjeseci, znači više od 7 godina, i da bi dobivanje upitnika prije svega značilo smanjenje te velike razlike između naših susjeda i nas, a od druge i puno važnije bi značilo to da svi u Bosni i Hercegovini od kantonalnog nivoa entiteta do državnog nivoa bi morali sjesti oko ovih 2500 ili više pitanja i zajednički pronaći način kako da saznaju informacije koje Europska komisija bi od njih tražila i da odgovore na jedinstven način, znači gdje se nalazimo trenutno u Bosni i Hercegovini, šta planiramo u narednom periodu kada je u pitanju ispunjavanje EU standarda i u kojem okvirnom, znači, roku planiramo to da postignemo. To je nešto što je jako važno za Bosnu i Hercegovinu, gotovo i važnije od samog popisa. Evo vidjeli ste kad je objavljen popis, dosta smo podataka saznali koje smo nekako naslučivali, ali nismo bili sigurni jer nismo imali podatke. Isto tako je samo u puno većem domenu taj upitnik. Znači od zaštite okoliša do carina i poreza, znači kroz sva područja Bosne i Hercegovine morala samo sebe opisati. Ono nešto što u ovom trenutku, barem mi iz civilnog sektora, držimo da Bosna i Hercegovina ne poznaje. Vjerujem da je propuštanje Europske unije da proslijedi upitnik Bosne i Hercegovine također veliki propust i za samu Europsku uniju. Zato što u trenutku kada imamo toliko glasova i protiv proširenja koji stavljaju upitnik na čitav EU projekat, mislim da je bilo važno za samu Europsku uniju, ali za Bosnu i Hercegovinu i za region, da je Europska unija donijela odluku. Zato je to bila snažna poruka da je Bosna i Hercegovina dio procesa i da se naša administracija i institucije mogu pripremati za neki konkretni proces, a to je odgovaranje na upitnika, a ne da su ponovo kao u posljednjih 10 godina primorani na čekanje nekih političkih odluka koje neće transformisati i promijeniti Bosnu i Hercegovinu na bolje.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović smatra da Bosna i Hercegovina može postati regionalni lider u proizvodnji i izvozu malina. S druge strane, proizvođači koji maline izvoze u zemlje Europske unije očekuju pomoć od nadležnih kako bi prevazišli posljedice vremenskih neprilika zbog kojih je smanjen ovogodišnji urod, informiše Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina ima sve preduslove za povećanje proizvodnje malina. Očekivanja da postane regionalni lider u proizvodnji nisu bez pokrića. Vrijednost izvoza malina iz Bosne i Hercegovine u prošloj godini dostigla je iznos od 50 miliona maraka, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Mislim da će Bosna i Hercegovina vrlo brzo da bude lider u regionu. Ne izgleda neostvarivo, iako sada možda se moja izjava čini čudno. Mi možemo da prestignemo i Srbiju. Prošle godine spoljno-trgovinski bilans, ili rekao bih izvoz maline, prešao je 50 miliona konvertibilnih maraka. Ja mislim da vrlo, vrlo, vrlo brzo možemo da uduplamo količinu novca dobijenog izvozom maline. Mislim da imamo izvanredne uslove.
Dok političari očekuju povećanje izvoza, neki proizvođači malina vele da im je neophodna konkretna podrška nadležnih za poljoprivredu kako bi lakše prebrodili posljedice nevremena, zbog kojih je evidentno smanjenje prinosa. Uzgajivači u Željeznom polju kod Žepča od Ministarstva za poljoprivredu Zeničko-Dobojskog kantona traže da smanji prag sa 700 ubranih kilograma za isplatu poticaja, kaže Emir Tutić.
Naša malina najvećim dijelom završava na švedskom tržištu. Znači, naš kupac i glavni partner je firma iz Švedske koja radi već duži niz godina s nama, i tako da sva naša malina u većini slučaja završi tamo. Obzirom na elementarne nepogode koje su početkom proljeća se desile, snijeg i mraz, prinosi su smanjeni pa za 50%. Međutim, ovo robe što je ostalo je dosta kvalitetno i očekujemo da će nam cena koja bi trebala biti objavljena kompenzirati količine koje smo izgubili zbog elementarne nepogode. Isto tako očekujemo razumijevanje od strane ministarstva kantonalnog za poljoprivredu da nam se poticaj na ubrane kile spusti na 500 kg da bi ostvarili ljudi pravo na poticaj 20 feninga po ubrani kile.
Po ubranim količinama Žepče je na drugom mjestu u Bosni i Hercegovini iza proizvođača u istočnoj Bosni. Uzgoj malina bavi se više od 2000 ljudi. Zasadi u ovoj opštini prostiru se na oko 300 hektara zemljišta i veći su nego prošle godine, kaže Marijana Zovko iz Razvojne agencije u Žepču.
Proširilo je se za nekih 50 hektara, znači, a u 2015. godini, znači, otkupljeno negdje ukupno oko 1500 tuna jagodčastog voća.
Pored pomoći nadležnih za poljoprivredu, proizvođači očekuju i povoljne otkupne cijene, naglašava Emir Tutić iz Željeznog polja.
Ako pitate proizvođača za otkupnu cijenu, nam bi uvijek odgovarala veća nego prošlih i pretprošlih godina. Međutim, pokušavamo biti tolerantni da to bude neka cijena koja neće ugroziti ni proizvođača, ni otkupljivača, ni prerađivača. Mislim da svaka cijena preko 3 marke je prilično odgovarajuća.
U Bosni i Hercegovini ovih dana je otvorena i nova hladnjača za skladištenje malina sa savremenom opremom. Hladnjača se nalazi u Doboju u krugu firme Eurostil, koja je u vlasništvu privrednika iz Tešnja. Njeni kooperanti su iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a kupci iz zemalja Europske unije. Direktor Eurostila Kemal Mujkanović kaže da ova firma ima i druge ambiciozne planove.
Da fokus izvoza iz Bosne i Hercegovine pomjerimo sa sirovine na polufabrikate i na krajnje proizvode. Svakako zajedno sa lokalnom zajednicom, sa predstavnicima političkih struktura, sa lokalnim udruženjima poljoprivrednika radit ćemo i usklađivat ćemo naše planove.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Prvi pekarski proizvod iz Bosne i Hercegovine pod oznakom EU Organic Logo izvezen je na tržište Evropske unije. Sarajevski somun i somun od integralnog brašna naći će se na danskom tržištu nakon što je dobijen certifikat kojim se potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi. Pripremila Aida Đugum.
Tržište Evropske unije ima oko 500 miliona potrošača. Organski proizvodi imaju prednost u odnosu na one proizvedene na tradicionalan način. Toga su u sarajevskom preduzeću Klas svjesni, pa su sarajevski somun i somun od integralnog brašna certifikovali pod oznakom EU Organic Logo. Šta to zapravo znači, objašnjava Adis Hasaković iz ovog preduzeća.
Pa to zapravo znači da ove proizvode mi možemo bez ikakvih ograničenja prodavati, odnosno izvoziti na tržište Evropske unije pod oznakom da su organski. Dakle, da su certificirani kao organski i da su prošli potrebnu proceduru koju svi ovi proizvodi moraju proći. Za sada su to tri proizvoda, odnosno to riječ je o sarajevskom somunu klasovom koji ide u formi od bijelog brašna i integralnog brašna u različitim gramaturama.
BH organizacija Organska kontrola uradila je certifikaciju koja nije jednostavna, ističe Hasaković.
Mi smo morali dokazati da je u cijelom tom procesu proizvodnje i pšenica i brašno i način prerade i sve ono što se poslije dešava sa proizvodom do pakovanja praktično da je u sistemu organske proizvodnje i nažalost mi smo morali uvesti brašno iz Hrvatske, mada je bilo ponuda iz Austrije i Njemačke. U Srbiji recimo isto tako nemate organskog brašna, u Bosni i Hercegovini također. Tek nakon toga smo mogli pristupiti nekom svemu onom ostalom. Što se tiče samog procesa proizvodnje i načina kako se zapravo ovaj proizvod proizvodi, on se proizvodi kod nas na način da jednostavno organski bez ikakvih aditiva i to je ona receptura koju mi poznajemo već, evo ne znam, 500 godina unazad od kako je sarajevski somuni nastao.
Somuni kao vrhunski delikates bosanske kuhinje dobar je izvozni proizvod. Godišnje se izveze oko 10 miliona komada somuna napravljenih po tradicionalnoj recepturi. Zbog toga su u Klasu odlučili da pokušaju sa izvozom organskih somuna.
Mi smo ozbiljno shvatili i pristupili tome iz razloga što smatramo da su zaista ogromne šanse, velike su šanse upravo za plasman organskih proizvoda na tržište Evropske unije. I mislim da je tu šansu proizvođači hrane inače u Bosni i Hercegovini trebaju ozbiljno shvatiti, ozbiljno pristupiti kako bi je realizirali, jer upravo u kako mi ovdje proizvodimo hranu zaista nam jako malo treba da bismo uspjeli certificirati u samom tom procesu proizvodnje hrane kao organsku i zapravo tu šansa je sa takvim količinama, manjim količinama, ali kvalitetnijom, zdravijom hranom, organski certificiranom, mi imamo komparativne prednosti na tržištu Europske unije i ja se nadam da ćemo kao proizvođač hrane u Bosni i Hercegovini prednjačiti u tome i vjerujem da ćemo periodu koji je pred nama ozbiljno razmisliti o ostalim programima proizvodnje naših proizvoda da certificiramo, da ih na ovaj način plasiramo na tržište Evropske unije.
Usvajanjem novih standarda i posebnost bosanske kuhinje otvorit će vrata i za nova tržišta, a o konkurentnosti BH kompanije ne moraju brinuti, vjeruju u Klasu.
Svi naši partneri u Evropskoj uniji su veoma zainteresirani za organske proizvode. Također i preko Atlantske, Sjedinjene Američke Države, Kanada, upravo i to tržište gotovo svakodnevno imamo upite za ostale naše proizvode, da zajedno s njima ostvarimo tu saradnju i da jedan dio proizvoda izvezemo u formi organske.
Eurozona.
U Sarajevu je počeo prvi međunarodni festival književnosti Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk, koji će trajati do 28. jula. Domaćin prvog izdanja ovog festivala je književnik Aleksandar Hemon, koji je na festival pozvao najtiražnija literarna imena u svijetu. Sarajlija, koji godinama živi u Americi, brojnim novinarima je pored ostalog govorio i o svojim vezama sa rodnim gradom.
Osjećaj je prijatan, ja se vraćam često i već od 97. redovno.
I svaki put kad se vratim, vrlo se brzo nađem sa svim svojim prijateljima, ljudima koji su mi dragi i uključim se u lokalne aktivnosti vrlo brzo, direktno sa aerodroma idem na kafu ili na dernek i nemam onu fazu koji ljudi, i naravno nema ništa loše u tome, koji ljudi koji ne dolaze često, a imaju to da se vrate pa da se suočavaju sa drugačijim oblikom ili duhom Sarajeva ili drugačijim stvarima. Naši ljudi dijaspore često kažu, dođeš u Sarajevo pa prođeš ulicom, nikog ne znaš. To nije moj problem, ja prođem ulicom i znam puno, puno ljudi, a onda me dosta ljudi zna zbog mojih javnih aktivnosti, tako da se onda upoznamo s prijatelji. Promijenilo se sve 25 godina, da se ništa nije desilo, mnoge bi se stvari promijenile. Relacionarno, velika trauma svima nama bila i mijenja oblik stvarnosti u kojoj ljudi žive i ta stvarnost je promijenjena 92. i još uvijek je drugačija nego što je bila da se nije desio rat. Ali gradovi su neuništili. Gradovi žive i prilagođavaju se uslovima kojima postoje i ljudi u tim gradovima dalje su ljudi i proizvode sve stvari koje ljudi u svim drugim gradovima proizvode. Grad kao Sarajevo je neuništiv, promijenio se na način koji se možda nekima ne dopada, ali to nije bio ničiji izbor, osim možda onih koji su ga opkoljavali i držali pod opsadom. Rat mijenja stvari na gore, to nijedan rat nije promijenio stvari na bolje, ni za koga, čak ni za pobjednike. A ovdje naravno niko nije pobjedio. Mnoge su se stvari ostvarile na način koji je častan i pošten i kulturno i etički za njih. Desu se mnoge druge vaše stvari i taj balans između dobrih vaših stvari je teško vrednovati šta je bolje, šta je gore. Ima naravno mnogo dobrih stvari u gradu, ima mnogo loših stvari i u zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Grupa mladih entuzijasta i aktivista iz Tuzle odlučila je da jedan izlazak na kafu zamijeni obilaskom lokaliteta Stečaka u blizini Tuzle, kako bi se uvjerili zbog čega oni nisu uvršteni na UNESCO-vu listu kulturno-historijskih spomenika. S razočarenjem su utvrdili da ovi srednjovjekovni nadgrobni spomenici nisu ničija briga. Zabilježila Maja Nikolić.
Nekoliko mladih Tuzlaka odlučilo je nedavno pratiti sjednicu UNESCO-a u Istanbulu jer su saznali da će spomenici iz Bosne i Hercegovine biti uvršteni na listu svjetske kulturne baštine, a onda su se odjednom pomiješala osjećanja ponosa i ljutnje. Student i sportaš Adi Selman.
Tuzla i Pale lokalitet koji su izbačeni zbog nebrige, zapuštenosti i upravo to razočarenje nas je inspirisalo da odemo posjetiti taj Stečak i da vidimo. Zatekli smo zaista katastrofalno stanje i kada smo došli bilo nam je jasno zašto je UNESCO to odlučio. Steći su neobilježeni, zapušteni, jedno drvo je izraslo između njih. Možda to drvo zapravo najbolje pokazuje koliko su stečci stari, jer je drvo zaista ogromno.
Cijeli svoj pohod prema stečcima odlučili su ovjekovječiti videom. Student Slobodan Blagovčanin.
Mi zaista smo lutali po tim šumama oko Breške, jer ne postoji ni jedan znak da se tu uopšte nalazi stečci. Ni jedan znak da je lokalitet Stečaka blizu. I onda nakon sat i po da nazovem tumaranja po šumi, pogrešnih skretanja i slično, kad napokon pronađete Stečak, svakako da ste srećni što ste to pronašli. Željeli smo da to što živopisnije prenesemo, da zaista se vidi u kakvom je to stanju i da ipak to je nešto što tu postoji vjekovima, nešto što je odraz naše istorije, nešto o čemu bismo trebali brinuti, a tek tako je zapušteno.
Stečci kao ključ povijesti i odraz identiteta Bosne i Hercegovine doživljavaju tako u Tuzli svoju propast. Pa se omladinci iz ovog grada pitaju što onda Bosna i Hercegovina traži u budućnosti, ako je njen ovakav odnos prema prošlosti. Zato oni ne žele samo stati na ovome, već su uputili apel vlastima te nekoliko inicijativa podnijeli prema lokalnoj zajednici. Adi Selman ističe da ne želi biti šutljivi čovjek u svojoj zemlji.
Vjerovatno Evropljani ne može biti jasno da se neka država tako ophodi prema svojoj svjetloj historiji, dok druge države izmišljaju historiju, traže lute za svojim identitetom, imamo svoj identitet, imamo svoju historiju, imamo nevjerovatni turistički potencijal u tom pogledu, ali mi to jednostavno zaboravljamo i ophodimo se na izuzetno loš način.
Pa mi druge države ne imamo. Mi moramo se boriti za našu Bosnu i Hercegovinu koliko ne želimo da idemo odavde, a mi evo ne želimo. A historija Bosne i Hercegovine je jedan od ključnih stvari za bolju našu državu, tako da je to jedan od razloga zašto smo i krenuli u ovu inicijativu.
Slobodan Blagovčanin kaže za naš program da mladi ljudi imaju svoje ciljeve, svoje snove.
Mi mladi želimo Europu, nama svakako Europa je potrebna i mi smo ubijeđeni da jedini ispravan put Bosne i Hercegovine je taj put ka europskim integracijama, put ka Europskoj uniji. Mislim da su Stečci opet jedina stvar kod koje se mi, sve tri istorije, da kažem, podudaraju i poklapaju. Stečci su jedina stvar gdje sve tri istorije će reći da je to istorija Bosne i Hercegovine. Ipak, to je neka podloga za današnju Bosnu i Hercegovinu, za današnje Bosance i Hercegovice. To je neka podloga za čitav identitet ovog naroda.
Dok nam se svijet divi zbog nacionalne i vjerske različitosti, u Bosni i Hercegovini se posljednjih 20 godina na to gleda kao na razlog vječitih razmirica. A kultura zapravo može biti moćno oružje za ulazak u europsku obitelj.
Želim da kažem da ovaj vid šutnje od strane vlasti u stvari nam pokazuje da istorija kod koje se svi slažemo u stvari nije interesantna istorija. Kultura kod koje se svi slažemo nije interesantna kultura. Teško da, ne znam, sa ovakvim odnosom možemo o nekoj našoj boljoj budućnosti da mislimo. Sa ovakvim odnosom je lokalne zajednice i ne samo lokalne zajednice. Ovo je nešto u što smo mi odložili svoje slobodno vrijeme, svoje vrijeme između fakulteta i naših radnih obaveza. Neće biti ni prvi ni posljednji pritisak koji pravimo na vlast.
Stečci su srednjovjekovni monolitni kameni spomenici koji su zastupljeni na gotovo cijelom području Bosne i Hercegovine te dijelovima Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Nastaju od 12. do 16. stoljeća.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A sada slijedi jedno izuzetno zanimljivo upoznavanje. Zagrepčanka Ana Bakran 3,5 godine se nalazi na proputovanju svijetom. Krenula je autostopom iz Zagreba i trenutno se nalazi u Australiji. Njeno glavno pravilo putovanja je ne platiti ni jednu vožnju, odnosno na sva odredišta doći autostopom. Zanimljivu životnu stranicu Ane Bakran približit će nam naš novinar Ivan Katavić.
Ana, dobar dan i dobrodošla u program Radio Slobodna Evropa.
Dobar dan, pozdrav svima, hvala na pozivu.
Prije 3,5 godine krenuli ste na jedan dug put autostopom od Zagreba do otoka Bora Bore. Kako ste se odlučili na taj korak?
Znam da možda čudno zvuči, ali to mi je bila dugogodišnja želja koju nisam imala vremena ostvariti zbog posla, to je posao mi je u to vrijeme bio prioritet. 2013. godine moj internacionalni klijent je bio primoran zatvoriti ured u Zagrebu zbog financijskih poteškoća i to je naravno utjecalo i na moje poslovanje. Umjesto razočaranja tu sam vidjela šansu da si konačno ostvarim želju i autostopom dođem od Zagreba do Bora Bore.
Kada ste krenuli iz Zagreba, kojim ste smjerom krenuli i ko vam je zapravo prvi stao?
Pa, krenula sam na istok. Dao mi je jedan Splićanin i baš je bio ugodno društvo. Rekao mi je kada konačno stanem na Boru Boru da moram poslati email da sam stigla živa i zdrava. Evo, do sada na ovom putovanju prošla sam 23 države, uglavnom sam se kretala istočnim putem, što je otprilike nešto više od 60.000 km.
Da li ste do sada bili izloženi nekoj opasnoj situaciji?
Pa bilo je par škakljivih situacija, ali ništa oko čega bi trebalo previše dramiti. Iz svih situacija do sada sam se izvukla uspješno i bez posljedica, samo s iskustvom više.
Pravilo vašeg putovanja bilo je ne platiti niti jednu vožnju. Da li ste uspjeli u tome?
Pa još uvijek sam na putu, tako da nemam konačan odgovor na to pitanje. Do sada sam imala dvije situacije u kojima me pogranična policija u Turkmenistanu i Kini nije htjela pustiti da autostopiram ili hodam između dva checkpointa na granici, nego su me prisilili da platim minibus ako želim ući u državu. Obzirom da je to bila njihova, a ne moja volja, smatram da nisam prekršila svoje pravilo.
Koju državu kroz koju ste putovali ćete najviše pamtiti?
Vjerojatno Burmu, jer sam se svakakvih horror priča naslušala o toj državi i bilo je super, bilo je odlično, sasvim suprotno od svih priča koje su mi bile ispričane. Iskreno voljela bih se još jednom vratiti u Burmu i obići je cijelom motorom.
Ana, što je cilj vašeg putovanja?
Površni cilj putovanja je doći isključivo autostopom od Zagreba do Bora Bore, dok je onaj pravi cilj upoznavanja naše male zemljice i življenje na način koji me veseli. A divna je ta naša zemlja i šta više putujem, to mi je jasnije koliko malo o njoj znam.
Gdje se trenutno nalazite i koliko još ima do cilja?
Trenutno se nalazim u Townsvilleu na sjeveroistoku Australije i vjerujem da ću stići do Bora Bore kroz par mjeseci.
Razmišljate li o povratku u domovinu i da li će se biti teško vratiti u život kakav ste živjeli prije putovanja?
O povratku u Hrvatsku razmišljam samo zbog svoje obitelji jer se nismo vidjeli 3,5 godine i jako mi nedostaju. Moj život nakon povratka nikako neće moći izgledati isto kao i prije, nego sam otišla jer me nije bilo 3,5 godine. A tijekom tog vremena puno toga se promijenilo, pa tako i ja. U svakom slučaju veselim se povratku kao i svakom novom danu i svim izazovima koji su ispred mene.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihastanović.